Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Parlamentului European îi spune lui Marian Lupu că un șef de stat interimar la Chișinău este prea puțin.
It would be much better from point of view of stability of your country.
Irgi Buzek îndeamnă politicienii moldoveni să aleagă rapid un nou șef al statului de dragul stabilității din țară.
Situația s-a înrăutățit dramatic în Japonia după o nouă explozie la centrala nucleară avariată de cutremur. La început ascultați știrile Europei Libere.
Centrul Analitic Expert Group și-a revizuit prognozele și prevede o creștere a produsului intern brut în 2011 de până la 5,7%, mai mare decât cea preconizată de guvern de 4,5%, transmite agenția Infoprimneo. Potrivit directorului executiv al Expert Group, Valeriu Prohnitski, revizuirea a fost condiționată de evoluția mai puternică a volumului comerțului cu amănuntul, a volumului serviciilor prestate către populație. Într-o țară în care agriculturii îi revine un rol atât de important, creșterea prețurilor pe piețele internaționale ar fi un factor pozitiv, a spus Valeriu Prohnitski. Președintele interimar al Moldovei și speaker al Parlamentului, Marian Lupu, se află la Bruxelles pentru convorbiri cu alte oficialități ale Uniunii Europene. Marian Lupu a avut întrevederi cu președintele Parlamentului European, Irgi Buzek, și cu comisarul Uniunii Europene pentru extindere și politica de vecinătate, Stefan Füle. Domnul Füle i-a dat asigurări că Uniunea Europeană va rămâne la fel de interesată de politica de vecinătate estică, chiar dacă acum atenția lumii se îndreaptă către vecinii sudici ai Uniunii, adică spre țările din Africa de Nord. Ministrul moldovean de externe, Iurie Leancă, va face mâine și poimâine o vizită la București. Iurie Leancă se va întâlni cu omologul său român, Teodor Baconschi, cu premierul Emil Boc și cu președintele Traian Băsescu, dar și cu ambasadorii la București ai țărilor membre în Uniunea Europeană. Șeful Agenției Națiunilor Unite pentru Energie Atomică, Yukiya Amano, a declarat că avaria la unitatea a doua de la centrala japoneză de la Fukushima ar putea fi de mai puțin 5% și că, indiferent dacă situația este îngrijorătoare, ea nu este asemănătoare cu cea de la Cernobâl din 1986. Autoritățile nipone au spus că nivelul radiațiilor la Fukushima a scăzut după ce inițial crescuse ca urmare a unei explozii și a unui incendiu. Autoritățile au cerut populației să nu ia din casă pe o rază de 30 de kilometri în jurul centralei. În cursul zilei au mai avut loc în estul Japoniei mai multe cutremure cu intensitatea de 6 grade și ceva mai mare, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului. Numărul morților în urma cutremurului de vineri și al valului tsunami a depășit 2000, cel al celor dispăruți 6000, iar răniții sunt în jur de 2000. Peste o jumătate de milion de japonezi au rămas fără locuințe. Premierul Rusiei Vladimir Putin a ordonat controle legate de securitatea centralelor nucleare din țara sa, încercând să dea asigurări populației că pericolul unei contaminări radioactive este minim de la centralele deteriorate din Japonia. Rusia are 32 de reactoare nucleare în stare de funcțiune. Uniunea Europeană a căzut de acord să facă teste la centralele nucleare de pe teritoriul țărilor membre ale Uniunii. Anunțul a fost făcut după reuniunea de urgență a miniștrilor energiei și experților europeni în domeniul nuclear, ce a avut loc în această după-amiază la Bruxelles. Regele din Bahrain a declarat 3 luni stare de urgență în țara sa după săptămâni de proteste ale șiiților care se consideră discriminați de elita conducătoare sunită. Ieri, 1000 de militari din forțele țărilor arabe din zona Golfului Persic au intrat în Bahrain la cererea familiei regale sunite pentru a susține regimul de la Manama. În Bahrain se află baza flotei a 5-a marinei militare americane. Reprezentanții țărilor din grupul celor 8, cele 7 țări industrializate și Rusia, au decis să abandoneze deocamdată ideea impunerii interdicției de survol asupra Libiei la reuniunea lor de astăzi de la Paris. Franța și Marea Britanie au susținut cu tărie impunerea interdicției de zbor deasupra Libiei pentru a împiedica forțele proguvernamentale să folosească aviația și armamentul greu împotriva civililor din localitățile aflate sub controlul forțelor anti-Gaddafi. Statele Unite, celelalte țări ale Uniunii Europene, membre ale grupului, și Rusia au răspuns cu precauție propunerii franco-britanice. Pe teren, forțele colonelului Gaddafi preiau controlul orașelor deținute până acum de forțele antiguvernamentale. Italia a blocat intrarea în Sicilia unei embarcațiuni cu peste 1800 de oameni din Libia și alte țări africane, informează agenția France Press. Uniunea Europeană a cerut autorităților italiene să verifice dacă la bord se află și persoane cu statut de refugiat. Lidera partidului de extremă dreapta din Franța, Marine Le Pen, se află de ieri la Lampedusa, unde a declarat refugiaților și solicitanților de azil că nu sunt bineveniți în Europa și că vor trebui reinstaurate controle severe la granițele Uniunii Europene. În ultimele 24 de ore, la Lampedusa au ancorat peste 21 de ambarcațiuni cu peste 1600 de migranți venind dinspre Tunisia. Potrivit înaltului comisar ONU pentru refugiați, din ianuarie, de la înlăturarea de la puterea regimului președintelui Ben Ali din Tunisia, peste 10.000 de tunisieni au ajuns în Italia.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo o nouă pagină, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, i-a spus speakerului moldovean Marian Lupu astăzi la Bruxelles că Uniunea Europeană dorește ca Moldova să aibă cât mai repede un președinte ales.
We treat you, Mr. Marian Lupu, as a president of the country.
La o conferință de presă comună, Buzek i-a mai spus lui Lupu că a fost primit la Bruxelles ca președinte al Moldovei, dar Uniunea Europeană ar dori ca, în locul unui președinte interimar, Moldova să aibă, de dragul propriei stabilități, un președinte ales de către Parlament cât mai repede.
We take care about stability in the country and it means...
Oficialul european a spus că Uniunea Europeană dorește în Moldova stabilitate obținută pe calea cooperării între coaliția de guvernare și opoziție.
And the opposition.
Marian Lupu s-a aflat la Bruxelles însoțit de reprezentanții tuturor fracțiunilor parlamentare, având luni și astăzi întâlniri cu mai mulți oficiali europeni, axate pe relația bilaterală, problema transnistreană și blocajul prezidențial din Moldova. A fost prima sa vizită la Bruxelles în calitate de speaker și președinte interimar. La conferința de presă de astăzi, el a promis că Moldova nu va dezamăgi partenerii europeni, care o numesc de o vreme o istorie de succes printre toți ceilalți vecini estici.
As Moldova would like to be a success story.
Marian Lupu a spus că Moldova dorește să fie un succes atât pentru propriul popor, cât și un succes al Uniunii Europene.
Success story for European Union.
Cum poate îndreptăți Moldova așteptările? Dintre toate reformele pe care coaliția de guvernare de la Chișinău, Alianța pentru Integrarea Europeană, s-a angajat să le facă, președintele Parlamentului European a subliniat importanța combaterii corupției. Jerzy Buzek i-a spus lui Marian Lupu că Uniunea Europeană este gata să investească în Moldova și mai mult, dar se așteaptă ca un flagel cu care luptă și în propriile țări membre, corupția, să fie combătută ferm în Moldova prin reformarea sistemului de justiție.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Consumatorului, marcată astăzi, Diana Răileanu s-a informat despre cum sunt apărate aceste drepturi în Republica Moldova. Ea stă de vorbă cu președintele Centrului pentru Protecția Consumatorului, Denis Staruș, înarmată cu opinii ale consumatorilor înregistrate în prealabil. Vă invităm să ascultați în reluare câteva fragmente.
Iată, am fost la piață și am cumpărat carne. Am făcut concluzii, carnea era din câine. M-am dus acasă și am pus la cert. Și n-am mirosit deloc a carne.
Și ce ați făcut după asta?
Eu am adus-o înapoi la piață. O luat-o. Cu mare plăcere o luat-o. O tăcut, când mă duc la instanții și fac analiza.
Credeți dacă oamenii s-ar adresa, iată, la Centrul pentru Protecția Consumatorului, ar merge în judecat, s-ar schimba lucrurile?
Nu! Am cumpărat odată chefir cu termen expirat și l-am spus la caserie și l-au luat înapoi și mi-au dat altul și au cerut scuze. Și odată m-am otrăvit și n-am mai zis nimic.
Aveți bonul?
Nu, n-aveam bonul, l-am pierdut de asta. Am ieșit și am aruncat bonul și nu puteam să demonstrez nimic. Păi cum să-ți cer dreptul dacă n-ai în bază la ce? Am aruncat bonul, a fost vina mea. Altă dată o să știu și păstrez bonul de atunci.
Cât informați în cetățenii la noi privind drepturile?
Consumatorul consider că nu prea sunt informați.
Da, și aici unde se greșește? Oamenii îți devină.
50 la 50. Și oamenii sunt atenți și vânzătorul e incointeresat că să-l împingă produsul mai repede.
Așadar, o bună parte dintre consumatorii moldoveni știu ce înseamnă să mergi la magazine și să te pricopsești cu un produs de proastă calitate. Domnule Staruș, ce fac oamenii și unde se adresează? Și în momentul în care au cumpărat un produs și este de proastă calitate, ce este important să aibă la ei?
În primul rând, întotdeauna să luați bonul de casă sau orice dovadă că ați procurat acel bun. Într-a doilea rând, să verificați atent sau să faceți o alegere corectă a bunurilor pe care le doriți să le procurați. Și reamintim radioascultătorilor că totuși să preluăm practica țărilor europene, adică înainte de a procura ceva sau de a pleca la careva în magazin sau de a da o haină la curățătorie, telefonăm la serviciu de protecție consumator și întrebăm. Firma respectivă este de încredere, n-ați avut plângeri pe reclamații și vreau să vă spun că la noi, din activitatea noastră, deja aproape 10 ani de zile, foarte rare cazuri sunt, dar mă bucur că sunt așa cazuri când persoanele telefonează și întreabă, dar totuși dacă am procurat deja avem o problemă. Sunt și organizații non-guvernamentale și organizații de stat care protejează.
Care sunt acestea?
Suntem noi Centrul pentru Protecție Consumatorului, unde consumatorul va putea primi o consultație juridică gratuită la organul de stat, care este Inspectoratul Supraveghere Pieței pe strada Coca 28. Și în cazul când suntem agresați, se întâmplă și așa cazuri, deci când întorci marfa înapoi, deci este un lucru neplăcut, cu părere de rău, și suntem câteodată și numiți cu diferite cuvinte
de către vânzători sau managerii magazinelor.
Atunci nu ezitați să vă adresați la organele de poliție, care ne garantează respectarea ordinii publice.
Cum și cât de eficient sunt pedepsiți vânzătorul sau cei care au lăsat ca produsele astea să apară pe rafturile magazinelor și cum este remediat până la urmă consumatorul care a cumpărat un astfel de produs?
Noi din practică avem cazuri când într-adevăr este consumatorul remunerat sau toate prejudiciile sunt recuperate de către instanța de judecată. Deci vreau să vă spun că sunt cazuri când consumatorii încasează daune morale destul de impunătoare, deci nu chiar exagerate, dar 1000 de lei, 2500 de lei pentru un simplu lapte, sunt cazuri când se încasează asemenea contravalore prejudiciului moral.
L-ați ascultat pe președintele Centrului pentru Protecția Consumatorului, Denis Taruș, intervievat de Diana Răileanu cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Consumatorului.
Aici Radio Europa Liberă.
În Japonia, situația la centrala nucleară Fukushima s-a înrăutățit dramatic după o nouă explozie și un incendiu la reactorul 4. Nivelul radiației a crescut rapid în cursul dimineții, provocând noi temeri și un val de evacuări. Ileana Giurchescu are mai multe detalii despre efortul Japoniei de a face față consecințelor dezastroase ale puternicului cutremur de vinerea trecută.
Incendiul din reactorul 4, care l-a închis vineri pentru revizie când a avut loc cutremurul, și noua explozie de la reactorul 2 au obligat autoritățile japoneze să extindă zona de pericol din jurul centralei de la Fukushima, de la 20 la 30 de kilometri. În jur de 70.000 de oameni au fost deja evacuați din imediata vecinătate, alți 140.000 sunt acum cuprinși în noua zonă periclitată și îndemnați de autorități să nu iasă din casă. Într-o declarație televizată, premierul Naoto Kan a anunțat că nivelul radiațiilor a crescut după ultimele incidente și există pericolul unor noi explozii. Între timp însă, intensitatea radiațiilor s-a diminuat, a anunțat Agenția Japoneză pentru Energie Atomică. Aceeași care a decis să apeleze eventual la sprijinul armatei americane și japoneze, care ar putea încerca să răcească reactoarele centralei nucleare, aruncând peste ele apă din elicopter. Până acum, specialiștii japonezi au folosit apa mării pentru a răci reactoarele, o încercare care a dat rezultate destul de amestecate, după cum se știe. Experți citați de agențiile internaționale de știri că materialul radioactiv care a scăpat din centrala nucleară a fost transportat de aburii exploziilor. Nu este vorba de o iradiere directă mult mai virulentă cum s-a întâmplat la Cernobâl. Steve Crossley, fizician atomist din Australia, apreciază că situația este îngrijorătoare, dar nu dramatică. Mai mult, nivelul radiațiilor de 160 de ori mai mare față de media acceptată este periculos, dar nu reprezintă un risc major. Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena s-a declarat îngrijorată, mai ales de situația reactorului 2, cel în care a avut loc ultima explozie, într-un depozit de creioane radioactive. Unii specialiști cred că baza acestui depozit ar fi fost distrus. În centrala nucleară mai lucrează 70 de angajați, alți 800 au fost deja evacuați, iar exploziile din ultimele zile au provocat moartea a 15 persoane, angajați și militari, și 190 sunt grav iradiate. În acest moment, toată lumea se uită la prognoza meteo, pentru că Tokyo este la peste 250 de kilometri sud de Fukushima, direcția în care tocmai bate vântul. Se așteaptă însă ca în cursul nopții vântul să schimbe direcția spre Pacific. În Tokyo și regiunile periferice trăiesc 36 de milioane de japonezi, așa că în cazul unei catastrofe nucleare, o evacuare este imposibilă. Deja mulți încearcă să părăsească Tokyo, să se refugieze în sudul țării. Multe firme, precum Toyota, Honda sau Mercedes, și-au întrerupt producția. Câteva companii aeriene, între care cea a Chinei și Lufthansa, și-au mutat zborurile de la Tokyo spre alte aeroporturi japoneze. Ambasada Austriei a fost evacuată la Osaka, alte ambasade ar putea face același lucru.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu.
Este ora 21 și aproape 15 minute din sumarul părții a doua, un punct de vedere despre actualitatea din România, semnat de Neculae Constantin Munteanu. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
De astăzi și în decurs de o lună, Biroul Național de Statistică va încerca să afle câte vite, orătănii, terenuri, vii și livezi au țăranii moldoveni. Recensământul agricol general, la care vor munci peste 5.500 de agenți special instruiți, are scopul să ajute pregătirea unei politici agricole europene în Moldova, relatează Lucia Deaconu.
La modul practic, începând de azi, toți țăranii și producătorii agricoli care cresc animale sau sunt proprietari de terenuri, ori doar le arendează, vor fi rugați să răspundă la niște chestionare. Datele colectate ar urma să arate care e suprafața terenurilor agricole și cum sunt utilizate, ce fertilizanți folosesc țăranii, mașini și utilaje agricole, unde își comercializează producția și cine lucrează pământul. Adunată la un loc, informația va reda un tablou clar și complet al situației din agricultură, susțin specialiști în statistică, iar politicile în domeniu elaborate de autorități ar deveni mai eficiente dacă vor fi gândite în cunoștință de cauză. Donatorii străini care au ajutat financiar la desfășurarea recensământului se așteaptă ca pe termen lung datele colectate să ajute la sporirea competitivității producătorilor agricoli și la creșterea comerțului cu Uniunea Europeană. Informația oferită de producătorii agricoli nu este însă și verificată. În ce măsură atunci aceasta poate fi considerată veridică, a fost întrebat de ziariști Oleg Cara, vicedirectorul Biroului Național de Statistică.
Anume faptul că noi asigurăm gospodăriile agricole de faptul că datele vor fi confidențiale, datele nu vor fi furnizate cărorva autorități sau cărorva persoane juridice sau fizice. Deci vine anume pentru susținerea furnizării datelor corecte, relevante.
Statisticienii sunt aproape siguri de bunul mers al recensământului, nu însă pe deplin.
Riscul cel mai mare să nu fie conlucrarea populației cu recenzorii.
Crede Lucia Spoială, directorul general al Biroului Național de Statistică. Un proiect pilot al acestui recensământ desfășurat acum 2 ani la Tănătari Căușeni a arătat că unii respondenți se lasă cu greu convinși să participe, iar un locuitor a refuzat să ofere informații. Am căutat să aflu de la câțiva producători agricoli ce i-ar face pe oameni să nu fie cooperanți. Nicolae Pelin de la Cojuș-Năstrășeni.
Numai din punct de vedere acesta, că oamenii sunt într-o stare economică foarte complicată, numai de aici poate să apară problemele. Și o leacă din trecut cu memoria aceea mai veche, că cine știe ce planuri au ei, dacă arătăm tot și așa mai departe. Eu niciodată n-aș merge împotrivă ca și nici nu m-aș gândi că poate impozitele să mărească și așa mai departe. Nu cred.
Și părerea lui Semion Burlescu de la Orhei.
Închipuiți-vă dumneavoastră despre și metraja are Gojineața. Până s-a terminat aici, eu am stricat Gojineața. Cât pui, nu știu, eu nu pot spune acolo, vă spun pe deasupra așa, ce aici mai ține o minte. Cât pui, nu știu cum acolo, cât găini. Eu azi am spus 10 găini și până pui mâine, dacă e o familie mai numeroasă, îi deam 5 le tăie. Până se termină recensământul, omul deam nu mai are nicio găină. Care-i sensul la găinile astea, la puițica asta? Sunt niște lucruri care eu, personal, nu le înțeleg.
Reușita recensământului va depinde de cât de activă va fi populația, dar și de profesionalismul recenzorilor, recunosc specialiștii în statistică. Primele date ale cercetării urmează să fie anunțate în luna iulie. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
GRECO este un grup de țări din cadrul Consiliului Europei angajate în combaterea corupției. Grupul a dat publicității astăzi la Strasbourg un nou raport despre monitorizarea României, pe care îl rezumă corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădiliță.
Raportul se concentrează pe două teme distincte, criminalizarea corupției și transparența finanțării partidelor politice, și subliniază necesitatea îmbunătățirii cadrului legislativ cu privire la finanțarea partidelor și pedepsirii faptelor de corupție. Dacă în primul caz se cere o mai mare transparență a finanțării partidelor politice, GRECO reamintește că România a ratificat atât convenția cu privire la incriminarea corupției, cât și un protocol adicional adițional, ale cărui prevederi au fost introduse în codul penal, care va intra în vigoare în octombrie 2011. Însă există zone neacoperite legislativ, cum ar fi mita oficialilor și traficul de influență, arată experții Greco. Mai mult decât atât, legislația oferă garanții limitate pentru a preveni abuzurile celor care dau mită, mai spune documentul. Actualul context politic nu face posibilă adoptarea unei legislații atât de puternice ca legea 78/2000, mai spune documentul, care reamintește că organismele anticorupție fac eforturi să își conserve puterile legale și abilitățile de a aborda cazuri în care sunt implicate elitele politice și economice. Cât privește finanțarea partidelor politice, Greco este de părere că legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și campaniile electorale este prea ambițioasă și impune mai multe limitări care sunt probabil dificil de pus în practică, de vreme ce contabilizarea și raportarea nu pot fi făcute în mod eficient. De exemplu, donațiile până la 420 de euro nu sunt luate în calcul de reglementările în vigoare, spune documentul. Donațiile în natură, împrumuturile și mișcările de capital ale partidelor politice trebuie de asemenea reglementate mai clar. Greco a formulat 20 de recomandări României, iar implementarea acestora va fi verificată în a doua parte a anului 2012. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Un cunoscut politician de la București, Dan Voiculescu, vicepreședintele Senatului și fondatorul Trustului Media, care deține televiziunile Antena 1, 2 și 3, a primit din partea celei mai înalte instanțe din România certificat de colaborator cu poliția politică a regimului Ceaușescu. În comentariul său săptămânal pentru Radio Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu își exprimă îndoiala că domnul Voiculescu se va retrage din viața politică așa cum au făcut-o unii pățiți înaintea sa.
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Dan Voiculescu a fost colaborator al securității. Cu excepția a acuzatului, a avocaților și a coliților, nimeni nu pune la îndoială justeția verdictului. Pentru a-și recupera onoarea pierdută, Dan Voiculescu va ataca hotărârea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. E dreptul lui, deși puțin cred că va avea și câștig de cauză. CEDO nu verifică dacă autorul recursului a colaborat sau nu cu securitatea, ci doar dacă drepturile lui au fost respectate pe parcursul procedurii juridice. Ori un om care a contestat constituționalitatea și a obținut schimbarea legii CNSAS, cu greu se poate plânge că nu i-au fost respectate drepturile. Și cum ar putea o face când în timpul anchetei a recunoscut că a dat informări, chiar dacă acum susține că doar pentru uzul instituțiilor la care a lucrat, deși le-a semnat cu Mircea și Felix nume date de ofițerii de securitate cu acordul lui Dan Voiculescu. Cum ar putea o face când informările lui erau adnotate de ofițerii de legătură care i-au apreciat calitățile, inteligență sclipitoare, prezență de spirit și și-au permis și critici tovărășii. Jmecher, prudent, îngânfat, orgolios, ceea ce denotă familiaritate cu omul și buna lui cunoaștere. Calitățile cu care Voiculescu a încercat și relativizarea pactului cu diavolul. Eram obligat să-mi câștig și eu pâine, toți cei care lucrau la stat au dat informații, am vorbit numai despre străini, nu turnam în sensul de a le face vreun rău. Dar există mărturii și documente care dovedesc că Dan Voiculescu n-a vorbit securiștilor doar despre străini, din pur patriotism, a vorbit și despre colegi și rude care au avut mai apoi de suferit. Excedate insistența anchetatorilor, Dan Voiculescu a trecut de la n-am colaborat la am comunicat cu securitatea, ba chiar a încercat să acrediteze ideea că Felix a fost un nume de cod comun pentru mai mulți informatori. Multele piste deschise într-o apărare a lui și apoi abandonate au afectat credibilitatea lui Dan Voiculescu atâta cât mai era. Nimeni n-a crezut în scenariul de telenovelă sud-americană prin care omul de paie al securității, plasat în fruntea companiei Crescent, l-ar fi lăsat moștenitor pe Dan Voiculescu, moștenire care a stat la baza imperiului economic, financiar și mediatic pe care îl deține și motorul principal al ascensiunii politice. Nici în ochii partenerilor de alianță politică, Dan Voiculescu nu se bucură de prea mare considerație. Crin Antonescu Ionescu era convins că a avut o relație cu securitatea, iar Victor Ponta i-a refuzat prezența la constituirea Uniunii Social-Liberale, toate motive de trecut de ochiat. După demisia Monei Muscă din partid și din parlament, întrebat dacă va face la fel dacă se va dovedi că a colaborat cu securitatea, Dan Voiculescu a răspuns definitiv da, obligatoriu. Însă, la politicianul român, definitivul e tot una cu provizoriul, chiar obligatoriul cu facultativul. Eternă e doar securitatea, moștenirea și moștenitorii ei, chiar dacă onoarea politicianului e în zdrențe. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cel mai popular politician român este, potrivit sondajelor de opinie, liderul național-liberalilor, Crin Antonescu. Este una din temele revistei Presiei Românești, alcătuită de Tania Radu.
Editorialul ziarului Evenimentul Zilei evaluează viitorul politic al politicianului cu cea mai mare popularitate în sondaje, președintele liberalilor, Crin Antonescu. Autorul acestui text, Călin Hera, îl diagnostichează prin comparație cu șeful statului Traian Băsescu. Ar avea în comun cu acesta înclinația de a se debarasa de colaboratorii apropiați. Traian Băsescu ar face de regulă după ce și-a atins scopul. Crin Antonescu, încă de pe acum, deși alegerile pe care le-ar putea câștiga prezidențialele vor avea loc abia peste 3 ani. Explicația lui Hera este că Antonescu a început să confunde sondajele de opinie cu realitatea, să creadă că e cel mai bun, că este imbatabil. Cu alte cuvinte, s-a îndrăgostit de sine. Concluzia este că liderul liberal, cităm, este un fost viitor președinte care a ratat o șansă prin el însuși. În ziarul Gândul, Marius Nițu scrie despre catastrofa din Japonia și despre învățămintele pe care autoritățile române ar trebui să le tragă. Să construiască, de pildă, în regim accelerat, mari parcări subterane în București. Dacă promisa consolidare a celor 150 de clădiri cu risc seismic major e limpede că e o utopie, măcar bulevardele să fie decongestionate ca să poată trece autospecialele de intervenție. În cazul unui cutremur major, despre care se vorbește fără contenire, Inspectoratul pentru Situații de Urgență nu va putea face mai nimic cu dotările pe care le are. În plus, o capitală în care zeci de benzinării sunt în mijlocul orașului, lipite de școli, grădinițe, spitale, nu prea poate fi apărată de efectele calamităților, se mai arată în Gândul. Primăria Generală a Bucureștiului are însă cu totul alte griji, se vede din comentariul semnat de Sorin Ioniță în Evenimentul Zilei. Primarul independent Sorin Oprescu se consideră sabotat de guvern în proiectul renovării stadionului național Lia Manoliu. Pentru că a crescut cu 100% pe parcursul lucrărilor, bugetul nu a mai fost suplimentat. Or, se întreabă comentatorul, de ce se plătește acest proiect din bani publici, și anume cât pentru construcția și dotarea a 6 spitale de urgență, când normal ar fi fost ca Federația Română de Fotbal să contracteze un credit în contul încasărilor pe care le va avea ulterior. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina de la ediția pentru Moldova a săptămânalului Argumente și Fapte.
Din păcate, numărul acesta al ziarului e prefațat de o notă nu prea veselă. Luni, una din companiile cele mai mari importatoare de produse petroliere, Tirex Petrol, a majorat prețul combustibilului. Celelalte benzinării au scumpit combustibilul încă luna trecută și asta în ajunul lucrărilor agricole de primăvară. Cine a însămânțat pământul toamna va trebui să ducă munca până la capăt, iar cel care a lăsat însămânțarea pentru primăvară se va gândi bine dacă efortul merită sau dacă nu cumva e mai bine să se facă gastarbeiter, zic agricultorii. Cine îl va ajuta pe fermierul moldovean, aflați dintr-un articol publicat în săptămânalul nostru. Într-un alt articol remarcăm faptul că Parlamentul a adoptat în sfârșit o lege care s-a prăfuit în cabinetele cinovnicilor ani de zile. În Moldova există vreo 8.000 de locuri prețioase din punct de vedere arheologic. Acum ele vor putea fi apărate de tot felul de afaceriși zeloși pe care îi doare în cod de moștenirea noastră istorică. Mai aflați din Argumente și Fapte de ce Ministerul apărării vrea să lungească perioada de recrutare a soldaților. Și ce înseamnă, de fapt, incapacitatea guvernului de a adopta bugetul de stat pentru anul curent?
O ce говорит tot fapt că правительство до сих пор не может принять госбюджет на текущий год?
Cu temele din argumente și fapte, ediția pentru Moldova, ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre. Nu uitați de emisiunea matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7. Tema principală a emisiunii de mâine dimineață va fi reforma care va anula privilegiile la calcularea pensiilor pentru demnitari. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org, unde se află și o nouă pagină, Iluzii pierdute, consacrată celor 20 de ani de la dispariția Uniunii Sovietice.
Aici Radio Europa Liberă.